Velkommen til denne her særudgave af Borgen Late Night, optaget på Christiansborg. Vi sidder i samtaleværelset, og det gør vi sammen med dig, Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti. Velkommen til.
Tak.
5. juni 2019 gik Danmark til valg. Dansk Folkeparti fik et, tror jeg godt, man kan tillade sig at sige, noget mistrøstigt resultat, 8,7% af stemmerne. Du talte dengang om, at I havde fået en lussing. Jeg kunne godt tænke mig at spørge her 8 måneder senere, sviger den stadig, den der lussing?
Ja, det gør det bestemt. Man kan sige, sådan et resultat, som vi fik tilbage i sidste sommer, det er ikke noget, man bare lige let kommer over. Og jeg tror også, i hvert fald også vores organisation kan mærke, at vi har taget det dybt alvorligt. Altså, vi har virkelig arbejdet med det her siden i sommer, og har godt vidst, at det her, det var så anledningen til, med næsten 25 år på banen for partiet, at der skulle vi ned og kigge helt grundlæggende på, hvordan vi arbejder, og hvordan vi får vores politik ud over kanten, altså ud til danskerne og kommunikere og sådan nogle ting. Så det har vi jo gjort rigtig meget ved lige siden, og jeg har jo haft et hav af møder rundt i baglandet for at diskutere med vores DF'er rundt i hele landet om, hvad der var deres råd efter valgnederlaget, men jo også her bagefter, om de så kan mærke, at vi arbejder også i den rigtige retning. Og det agter jeg at fortsætte med også den kommende tid.
Men når man bruger ordet lussing, så er det ligesom noget, der ligesom går væk. Noget, der ligesom, altså, så er det i virkeligheden måske snarere et knockout, I fik, forstået på den måde, at hvis man kigger på meningsmålingerne nu, så er I jo ikke rigtig kommet tilbage. I virker til på den måde at være faldet ned på det niveau. Var det i virkeligheden lidt mere et knockout, I fik?
Nej, det mener jeg ikke, fordi jeg mener ikke, det er en varig tilstand for Dansk Folkeparti. Jeg tror helt fuldt og fast på, at vi kommer op i omdrejning og også op i opbakning igen. Og jeg tror, at de der med målinger, altså vi kan også sige, at i sidste valgperiode, der kom vi måske også til at tro lidt for meget på målingerne i forhold til, at vi lå på et højt niveau. Og det er jo slet ikke sikkert, at vi faktisk helt ind sidste år lå på så højt et niveau, men at det først ved valget, når folk sådan blev spurgt, hvad vil du rent faktisk stemme, at så, og folk virkelig forholdt sig til det, så slog vores...
Men vil det sige, at 8,7 er normaltilstanden for Dansk Folkeparti?
Nej, det vil sige, at jeg tror, at det vi er ude i lige nu, det er, at vi gøder jorden for en fremtidig fremgang. Altså, at det vi i virkeligheden er ude at gøre nu, det er, at vi laver det grundlæggende arbejde, der skal få flere folk til, når de bliver bedt om for alvor at tage stilling ved et valg, og sige, Dansk Folkeparti er ikke så tosset endda. Og på tilsvarende vis, som jeg tror, vi faktisk var gået mere tilbage i sidste valgperiode, end målingerne egentlig viste, så tror jeg også på, at vi kan at på den måde gøde jorden for os selv, så vi kan få noget fremgang igen. Men jeg anerkender jo blankt, at det er hårdt arbejde. Altså, man får ikke sådan en situation i sommer, som vi fik, uden at det kræver rigtig meget knofedt at nå tilbage igen. Men vi er bare fuldt opvist om, at vi kommer dertil, og vi er, altså vi har lysten til det politiske arbejde og vise danskerne, at vi kan.
Men Kristian Thulesen, hvad er din hovedforklaring på, at I virker stadigvæk til at være frosset fast på det her niveau på en 8-9%?
Jo, men jeg tror, det er naturligt nok, at når det, vi bruger det første halvår til efter i sommer, det i høj grad jo er noget internt i partiet. Det er at arbejde med os selv. Det er, at jeg kommer rundt i alle partiforeninger og diskuterer overalt i Danmark med vores folk. Så er det jo i virkeligheden for at finde ud af, hvor er det, vi skal justere tingene, for at vi kan få en fremtidig fremgang igen. Og der er ingen tvivl om for mig, at mange danskere efter det, der skete i sommer, de har været lidt afventende i forhold til Dansk Folkeparti for at se, hvor er det egentlig, vi ender med at være, og hvordan ender vi med at arbejde med tingene. Men det er jo alt sammen, for mig handler det om at gøde jorden. Og der er det rigtigt nok, der vokser jo ikke lige op dagen efter, man har gødet og været ude. Det er ikke sådan, at man kan høste 2 dage efter. Det kan godt ske, det tager et halvt eller et helt år, inden vi kan begynde at høste frugterne af det, vi laver nu. Men det er den helt rigtige vej, det er helt overbevist om, vi har valgt at gå.
Men en af de erkendelser, som du i hvert fald har givet udtryk for, efter også at have været rundt i partiforeningerne, det var, at I ligesom var kommet lidt for tæt på Socialdemokratiet i den sidste periode, og der ligesom havde været meget pomp og pragt næsten sådan i scenesættelse omkring det her samarbejde med Mette Frederiksen. Prøv lige at forklare mig, hvad var det, der egentlig var problemet ved det, nu har jeg kaldt det fløjt, det var det selvfølgelig ikke, men altså kan man sige, i hvert fald den tætte relation, også personlig relation til Mette Frederiksen, hvorfor var det egentlig et problem?
Jamen, jeg har brugt begrebet, at det blev set for bombastisk. Altså, at det folk kunne huske bagefter, det var ikke, hvad vi havde samarbejdet om politisk. Det var, at vi havde siddet i en eller anden sofa sammen. Og det gjorde vi faktisk ikke. Det var et par stole, og det var faktisk herinde i det her lokale. Men det var jeg ved. Altså, det blev set som noget strategisk, noget taktisk, noget vi lavede på Christiansborg, som jeg jo ved havde en effekt af, at vi fik mere igennem overfor den daværende VLAK-regering. Fordi hver gang jeg havde lavet noget med Mette Frederiksen, så ringede Lars Løkke og sagde, skal vi ikke snakke sammen? Så derfor kunne jeg jo se, at det havde en politisk effekt på vores mulighed for indflydelse. Men udadtil, der blev det for meget taktisk, strategisk. Det blev ikke baseret på det politiske, vi rent faktisk samarbejdede om, for eksempel at afvise og hæve pensionsalderen yderligere og sådan nogle ting. Og der kom vi til at gå galt i byen, så vi blev et meget let offer for dem, der brugte det her til at italesætte. Vi ved jo ikke rigtigt, hvor vi har Dansk Folkeparti, og så tabte vi stemmer.
Men så klargør det lige for os. Altså, nu skriver vi 4. februar 2020. Hvor befinder Dansk Folkeparti sig i talende stund? I rød blok eller i blå blok?
Jamen, vi befinder os i blå blok. Det gjorde vi også sidste valgperiode. Vi er et borgerligt funderet parti. Vi er et klassisk sådan national-konservativt parti, der er baseret på borgerlige dyder. Men det, der jo er vigtigt, det er, at det forhindrer jo ikke et folkestyre i, at man kan arbejde på kryds og tværs.
Men
vores placering i folks hoveder blev forvirret. Vi skabte forvirring, fordi vi var ikke tydelige nok omkring vores ståsted.
Men jeg skal bare lige forstå, når du siger, at I er i blå blok, er det så ikke ensbetydende med, at du per definition har til opgave at gøre livet så surt som muligt for en socialdemokratisk ledet regering?
Nej, det mener jeg ikke. Altså, man har jo haft mange borgerlige partier over årene, der har samarbejdet på kryds og tværs i de her såkaldte blokke. Jeg kan huske tilbage, tror jeg, vi havde de konservative, der havde slogan engang, borgerlige stemmer, der arbejdede. Og det skulle sådan være baggrund for, at de så kunne samarbejde med Socialdemokratiet, selvom de var et borgerligt parti. Da vi havde Helle Thorning som statsminister fra 2011 til 2015, der lavede Venstre stort set alle aftaler med Socialdemokratiet. Der var der ikke nogen, der var i tvivl om, at de alligevel var et borgerligt parti. Så selvfølgelig kan man lave politik.
Men Christian Tulsendal, når jeg spørger dig, så er det fordi, jeg godt kunne tænke mig, at vi snakker lidt om noget, der skete i sidste uge. Dramatisk forløb omkring den her regulering af lejeloven. Der stod regeringen i en situation, hvor den var en hård spredte fra at blive ydmyget godt og grundigt. Et kernepunkt i dets politik stod til at falde, fordi der var et flertal udenom regeringen. Der hjalp du regeringen. Er det opgaven for for et blåt parti?
Ja, det der er vores opgave først og fremmest, det er at få gennemført den politik, vi er gået til valg på. Og vi er faktisk gået til valg sidste år på, med de stemmer, vi så fik. Men så gik vi faktisk til valg på, at vi skulle gribe ind over for udenlandske kapitalfonde, som har kortsigtede spekulantgevinster i det blandt andet københavnske boligmarked. Og det er jo rigtigt nok, at når vi har fokus på det, ja, så skal vi jo finde ud af, når vi har sådan et forhandlingsforløb som det, vi havde i sidste uge, hvordan når vi så også et resultat? Og jeg tror nemlig, danskerne vil, altså i det her lille dejlige land, vi lever i, der tror jeg faktisk, vi vil få rigtig, rigtig dårlige karakterer af danskerne, hvis det blev meget tydeligt, at vi alene var der for at genere hinanden, og ikke for at holde bolden, eller hvad hedder det, øjnene på bolden, altså så vi virkelig også løste opgaven. Og her, der, for mig at se, kunne vi løse opgaven på den måde, vi agerede i sidste uge? Jeg tror der stadigvæk i øvrigt, at der er andre partier også i den borgerlige, der ender med at stemme for det indgreb, vi laver, fordi jeg tror grundlæggende, så er det afbalanceret og godt, det vi gør.
Men Christian Tulsendal, nu har du forvirret mig lidt igen, fordi du sagde, at efter valget, der var man, altså en af kendelserne var, at man var kommet lidt for tæt på Socialdemokratiet, så erklærede man sig klart borgerligt, men så her i sidste uge, der indgik man altså den her aftale, der reddede også ansigt for regeringen. Og det fik lederskribenten i Jyllandsposten til at skrive følgende. Dansk Folkeparti redder den røde regering og har tilsyneladende glemt alt om, hvad der burde være partiets lære af det monumentale nederlag ved valget. Nemlig, at vælgerne entydigt mener, at partiet hører til i den borgerlige lejr. Og at DF-formand Christian Tulsendal har en dommelig fløjt gennem flere år med Mette Frederiksen er hovedårsagen til ikke alene vælgerlusingen, men også til, at DF nu er reduceret til en marginal position i dansk politik. Det var altså Jyllandspostens konklusion på det her forlig. Hvad er din reaktion på, at Jyllandsposten på en eller anden måde siger, at du nu i virkeligheden er røget tilbage og støtter den røde regering?
Det lyder ikke, som om vi har en marginal position i den leder der. Det lyder, som om vi har en meget indflydelsesrig position i og med, at vi kan redde en socialdemokratisk regering, som det bliver sagt. Jamen, jeg tror, at Jyllandspostens lederskribent her gør nøjagtigt den fejl, som vi faldt i sidste valgperiode. Nemlig, at det ikke handlede om politikken, det handlede om spillet på Christiansborg. Og det, vi bliver nødt til at huske på, og jeg mener er læren, det er, at når vi laver et forlig med Socialdemokratiet, hvor jeg så jo tror, at altså flere borgerlige partier ender med at gå med, men så er det vigtigt, det er, at folk skal opdage, hvad det handler om for noget politik. Altså det er det politiske, der skal bære, hvad vi gør, og ikke det der taktiske spil. Og det er selvfølgelig en opgave for os, at når vi har lederskribenter og andre, som synes, det er enormt sjovt at behandle spillet på Christiansborg, så skal vi hele tiden fortælle, hvad handler det her om? Det handler om at gribe ind over for udenlandske kapitalfonde, som scorer en meget kortsigtet kapitalgevinst på det blandt andet københavnske boligmarked, så er de ude med den gevinst, måske i skattelylande, mens lejerne så kommer til at betale gildet. Og der skal Dansk Folkeparti være på lejernes side i det spil, og det viser vi med det forlig, vi lavede sidste uge.
Men Christian Tulsendal, det er jo meget ædelt at sige, at det skal handle om politik og ikke taktik. Men når vi ligesom prøver at dykke ned, og det kunne jeg til at prøve at gøre i det forløb, der var, så var både jeres finansordfører, René Christensen, men også Hans Christian Skibby ude at sige, at det i høj grad var en irritation over Jens Rode, altså den radikale boligordførers paradecirkus, og hans lidt storskudende stil, der i virkeligheden også irriterede så meget, som man ligesom skiftede side. Så når vi dykker ned i det, var det i virkeligheden ikke også en taktisk irritation over radikale?
Nej, jeg tror, René Christensen sagde i sidste uge, at der var gået for meget Christiansborg-cirkus i det. Og det var lige præcis, fordi det vi oplevede, det var, at der var nogle andre partier, for hvem det her spil på Christiansborg var blevet det vigtigste. Og ikke at have, jeg har sagt, øje på bolden, altså hvordan redder vi lejerne fra de udenlandske kapitalfondes behov for kortsigtede gevinster. Og der lavede vi så politik, kan man sige, mens de andre, de legede politik. Og det har jeg det egentlig meget godt med. Har vi så noget, vi skal ud og forklare og sige til danskerne, hvorfor gjorde vi det her? Ja, bestemt. Det har vi da. Men står vi det rigtige sted rent politisk i forhold til det, vi gik til valg på? Altså hvis du ser på den ene side udenlandske kapitalfonde, som kommer for en kortsigtet gevinst for øje, og så lejer på den anden side, ja, så står vi det rigtige sted.
Men du siger, du redde lejerne. Det kan så være rigtigt, det kan være forkert, men det er din påstand. Men vil du også stå under på, at I redde regeringen?
Nej, altså regeringen var ikke, altså regeringen kunne godt have, kan man sige, have overlevet det her. Ministeren kunne godt komme ud og sige, jeg kan ikke komme igennem med det.
Det er da pinligt, ikke?
Jo, og det er da klart, hvis en minister ikke får forligende igennem, så er det da træls for en regering. Men det er da ikke, vi er da ikke ude i en situation her, hvor hvis ikke det her var kommet på plads i sidste uge, så havde vi fået et folketingsvalg, og så havde vi haft mulighed for at få et borgerligt flertal og en borgerlig regering. Det er slet ikke det, vi er ude i her. Og derfor må jeg bare sige, jeg tror, man bare må erkende, vi har ikke Dansk Folkeparti ret til at sige til Venstre, at de ikke skal indgå forlig med Socialdemokratiet. Og når de kommer til at gøre det også i den her valgperiode, så har de flertal helt på automatik, fordi de to partier har flertal. Så alt, hvad de kan blive enige om, der kan vi andre bare sidde og se på det. Men på samme vis har Venstre jo heller ikke mulighed for at have veto i forhold til, om Dansk Folkeparti indgår politiske aftaler.
Prøv lige at høre her, apropos Venstre, hvad en tidligere Venstreformand, Lars Løkke Rasmussen, også en tidligere statsminister, har skrevet om det, der skete i sidste uge. Nu citerer jeg et tweet, han sendte ud. Hvor bliver man, skriver Lars Løkke, hvor bliver man trist på de borgerliberale Danmarks vegne, når Dansk Folkeparti bare chakrer sig frem? Svært at få øje på principper og politisk ryggrad, og skriver han så til sidst, sølle. Ja. Hvad siger du til det, Christian Thulesen Dahl?
Ja. Jamen, undskyld, jeg kommer til at... Jeg synes, det er ikke pænt. Altså, jeg har selvfølgelig på mange måder rigtig stor respekt for Lars Løkke Rasmussen og alle de år, han har været i politik.
Og nu kommer der et men.
Jo, men det er fordi, vi taler lige præcis om den person, der jo sidste valgkamp pludselig sprang ud i et ønske om, at Venstre gik i regering med Socialdemokratiet. Og han synes nu, at man chakrer med det borgerlige samarbejde, fordi vi laver politik sammen. Altså, vi går ikke i regering sammen. Vi laver nogle politiske, konkrete ting i forhold til vores lejemarked sammen. Og så pludselig, så skal man møde kritik fra den mand, der i valgkampen sådan bare gjorde sådan her med det borgerlige Danmark og sagde, at nu vil han i regering med Socialdemokratiet. Altså, det tror jeg, taler lidt for sig selv.
Lige for at runde det her af, også at forstå, hvordan politik alligevel også fungerer, når man laver aftaler om noget substantielt. For lidt mere end år siden, der stod du på Dansk Folkepartis landsmøde og sagde til Mette Frederiksen, at hvis hun fik brug for det, så kunne hun bare ringe. Hun havde dit nummer. Hvordan har forbindelsen egentlig været i forbindelse med det her boligforlig mellem dig og Mette Frederiksen? Altså, var det hende, der ringede til dig, eller... Eller hvordan skete det?
Nej. Altså her der har der bare været et ganske almindeligt forhandlingsforløb med ordfører og vores finansordfører, der har forhandlet. Og det har de klaret helt selv. Det har ikke, der har ikke været behov for, at vi har grebet ind.
Så du ikke blevet ringet op af Mette Frederiksen endnu? Hun har ikke brugt dit nummer endnu?
Nej.
Men dog er René Christensen, blev du ringet op, ikke?
Undskyld?
Du bliver ringet op, og René Christensen går ud fra.
Ja, selvfølgelig. Jamen, ja, altså jeg har haft en tæt dialog, også selvom jeg har været i London og kigget på Brexit og sådan noget, i de her dage, hvor det finder sted, så er jeg selvfølgelig fuldstændig ind over og synes, at vores folk har gjort et rigtig godt stykke arbejde og bakker det fuldstændig op. Men der har ikke været behov for at bruge sådan en livline, hvis regeringen måtte synes det. Også fordi det her, det har bare været en sag, der har været forhandlet med minister på ordførerniveau, og de har gjort det rigtig godt. Og så på et eller andet tidspunkt i et forhandlingsforløb, så er det jo klassisk, så når man frem til, nu skal man også have lavet en aftale, nu skal man lave en beslutning, og hvor får vi så mest af vores politik gennemført. Og der ender det her, altså selvfølgelig dramatisk på grund af det spil, der er, og med Jens Rode og de radikale, og de vil gerne irritere Socialdemokratiet, det er ret tydeligt. Og så ender det i sådan et spil. Og derfor er der mere fokus på det her. Men jeg vil sige, ellers i bund og grund bliver der jo lavet en masse politiske aftaler på Christiansborg hele tiden, som ikke er omgivet af det samme, som Christiansborg
siger. Men står tilbud om en livline stadig ved magt over for Mette Frederiksen? Altså hvis hun får problemer med sit parlamentariske grundlag, er du der så stadigvæk?
Jamen, jeg sagde også i valgkampen, at under alle omstændigheder, uanset om vi er en del af et flertal i at danne regering, eller vi ikke er, så er Dansk Folkepartis mandater altid i arbejde. Altså vi er altid nogle mandater, der er i spil i forhold til at komme ind i flertal, der bringer vores egen politik tættere på målet. Eller vi kommer tættere på målet i forhold til at få gennemført vores politik. Og det er klart, at hvis Socialdemokratiet vil være med til at gennemføre noget af DF's politik, og vi kan finde hinanden, så gør vi det. Men jeg mener ikke, det har noget som helst ødelæggende i forhold til, at vi frem mod næste valg samarbejder også med de borgerlige partier i Danmark om at få genskabt et borgerligt flertal. Fordi vi ved jo godt, det er den vej, Dansk Folkeparti får samlet set mest indflydelse.
Nu laver vi ikke en løgndetektor-test her, så nu vil jeg bare bede dig om at se mig i øjnene, Kristian Thulesen Dahl, og svare mig på, kan du helt afvise, at det også spillede en rolle i det forløb, der var i sidste uge, at I fik givet de radikale et nederlag?
Ja, det kan jeg. Om der er sådan en, nogen vil sige, en sideeffekt af det, det kan der jo meget vel være på grund af den måde, de radikale agerede på i det her forløb. Men jeg vil faktisk våge den påstand, at i hele den her diskussion omkring Blackstone og alt det her med udenlandskapitalfonde, der har vi haft en diskussion, der handlede om, hvordan kunne vi være med til at lave et indgreb, der undgår at ramme, så vidt det overhovedet er muligt, de danske pensionskasser osv., der investerer langsigtet, men i så høj grad som overhovedet muligt retter sig mod de udenlandske kapitalfonde, der kommer ind for at få en kortsigtet gevinst. Og jeg tror, når man kigger den aftale igennem, der nu ligger, så vil man faktisk også anerkende, at den rammer rimelig godt det formål.
Kristian Thulesen Dahl, lad os hoppe videre til et stort muligt stormvejr, som også kan ramme Danmark. Og det er hele den ballade, der udfoldede sig de senere år om Brexit. Nu er Storbritannien så trådt ud. Der er et forhandlingsforløb året ud, hvor de ligesom skal finde den tekniske løsning. Men du har tidligere lovet danskerne, at når der var en afklaring, så skulle vi have en folkeafstemning. Hvornår er det, bare for at forstå det helt konkret, vi skal til folkeafstemning? Hvis det står til Dansk Folkeparti?
Jamen, jeg håber, at den afklaring kan komme i løbet af i år. Altså, det er jo fuldstændig rigtigt. Briterne, de forhandler med det her år som udgangsdato, og vurderingen er, at så skal der findes en aftale, ellers kommer der hard Brexit. Og det er klart, jeg ønsker mig jo en aftale om frihandel mellem Storbritannien og EU. Det vil være til fordel for Danmark som EU-medlem, men det vil også være en fordel for Danmark, fordi det kan jo give os det grundlag, der kan bane vej for en folkeafstemning, hvor danskerne kan afgøre, om man vil være med i EU, som vi kender det i dag, eller man vil have en frihandelsaftalemodel, ala den, som Storbritannien forhåbentlig får.
Men Kristian Thulesen Dahl, lad lige prøve at se, hvad det var, du lovede faktisk også nede i Sønderborg til Dansk Folkeparti.
En meget varm dag i august måned 2018, jeg husker det tydeligt.
Men lad os lige prøve at se her, hvad det var, Kristian Thulesen Dahl lovede.
Fordi hvis briterne får en aftale med EU, så er det meget enkelt at sige til danskerne, ønsker I, at vi skal blive ved med at være medlem på det eksisterende grundlag med forbeholdene, som vi kender det, eller ønsker I, at vi skal tilvælge den britiske vej med den aftale, der så ligger der. Det er jo forholdsvis enkelt.
Nu er der gået halvandet år fra, at du sagde de her ting til os på terrassen nede i Sønderborg. Og så er mit spørgsmål til dig. Hvornår skal vi have det? Altså, eller hvornår skal vi have den folkeafstemning?
Ja, fordi jeg siger jo nøjagtigt det samme i dag. Altså, og det der er sagen, det er, at briterne har resten af året nu til at forhandle aftaler på plads med EU. Og der er to udfaldsmuligheder. Det ene det er, at I får en god aftale. Det andet det er, at der kommer et hard Brexit. Jeg håber selvfølgelig på aftalemodellen. Det tror jeg, de fleste danskere gør. Fordi uanset om vi ender med at være medlem af EU på sigt, eller vi ikke er medlem af EU på sigt, så er det i dansk interesse, der er sådan en aftale. Og kommer den aftale, så er det jo grundlaget. Så jeg håber jo, altså min drøm, det er jo, at danskerne får lov til at få en folkeafstemning, ligesom briterne havde, men hvor forskellen er, at det ikke handler om forlag mod EU, det handler om for det EU, vi kender, eller for noget andet afklaret, nemlig den aftale, hvor briterne får.
Jamen bare for at forstå det konkret, fordi man kan sige, altså det er noget, der forhandles om året ud, og vi ved ikke, om det bliver et hard Brexit, eller der kommer sådan en anden udvidet EU-aftale, men nemlig lige. Men hvis der kommer en aftale, så vil det ligge klar 1. januar. Skal vi så have en folkeafstemning i 2021 i Danmark?
Det kunne meget vel være modellen. Altså nu kan vi nok ikke diktere de andre partier, hvordan det bliver. Men vi kan jo sige, hvad der er vores ønske. Og vores ønske i Dansk Folkeparti, det er, at danskerne, når briternes forhold er afklaret, forhåbentlig med en aftale omkring frihandel, at så får vi i Danmark en folkeafstemning, hvor danskerne får lov til at afgøre, om vi skal gå samme vej som briterne.
Jeg er helt med på, at det kan DF ikke afgøre alene, men du kan vel tilkendegive i dag for eksempel, at hvis der kommer den her aftale, og det ser meget jo ud til mellem Storbritannien og EU, så vil Dansk Folkeparti gå forrest i bestræbelserne på at skaffe danskerne sådan en folkeafstemning.
Ja, det kan jeg klart sige ja til. Det vil vi gøre. Det har været vores akt hele vejen igennem det her forløb, at danskerne skal have ret til en folkeafstemning, hvor danskerne får muligheden for os at vælge et, kan man sige, en mere løs tilknytning til resten af Europa til.
Og hvordan, hvordan skal spørgsmålet lyde på den stemmeseddel?
Det kunne for mig kunne det sagtens lyde, at du kan krydse af herover, hvis du ønsker at bevare det, som du kender det i dag, eller du kan krydse af herover, hvis du ønsker en tilknytning til EU, eller den britterne
får. Så du er virkelig på ja-fløjen her? Altså man skal sige ja til en ny aftale? Eller
det er jo det skønne ved det her. Det er jo i virkeligheden, at for første gang kunne vi give danskerne en positiv tilvalgsmulighed. I stedet for det altid handler om, at man skal stemme om de her forbehold, og så handler det om, at vi krampagtigt får lov til at fastholde, at EU ikke skal blande sig på et bestemt område. Prøv at forestille jer, hvis vi kunne få en folkeafstemning, hvor vi kunne have en diskussion om EU, der var, der var rettet sådan positivt frem i forhold til, hvad er det, vi ønsker? Og jeg tror faktisk, der er mange danskere, der godt kunne tænke sig, altså ligesom jeg er jo grundlæggende tilhænger af det gamle EF, men jeg er modstander af EU. Altså jeg er modstander af den der politiske overfrak, man får koblet på i EU. Men jeg er jo dybt tilhænger af frihandel, fordi vores virksomheder er meget afhængige af, at vi kan sælge varerne.
Men spørger man danskerne, det har flere meningsmålingsinstitutter jo gjort, så er signalet jo ret entydigt. Jeg tror, 7 ud af 10 danskere synes egentlig, at den ordning, vi har for øjeblikket med EU, er den, der skal forblive med at være tilstanden. Er du ikke bare lidt ude af trit med danskerne her?
Nej, jeg tror, det vil være sådan, hvis man har en folkeafstemning, der bare hedder for eller imod det bestående, altså, og der er ikke noget alternativ, så tror jeg også, det vil ende sådan. Altså, så tror jeg, at danskerne vil tænke, at så bliver vi nødt til at være med, for at vores virksomheder kan handle med resten af Europa. Og det er jo en af grundene til, at jeg synes, hvis danskerne skal have en reel folkeafstemning, hvor man har reelle valgmuligheder, jamen, så skal der jo være et alternativ. Og det er det alternativ, som briterne, som et stort land, sandsynligvis får mødet sig frem til. Og så kan vi spejle os i det. Og så skal vi som politikere have et råd af vores befolkning. Så skal vi have det råd. Skal vi gå til EU og sige, at vi ønsker at kopiere i en dansk version den aftale, der blev lavet med briterne, eller vi ønsker at holde fast i det eksisterende. Og det kunne være helt fantastisk at have sådan en folkeafstemning, og jeg vil kaste mig ind i den med kæmpestor glæde, og det tror jeg også rigtig mange andre vil.
Men altså, foråret 21.
Det lyder som, at det springer ud og blomster, ja, det er jo
blade på træerne.
Blade på træerne. Ja.
Men lad os vente og se. Første omgang skal briterne altså lande en aftale med EU. Lad os prøve at vende blikket herhjem igen. Og noget af det, der i hvert fald nok har overrasket nogen, jeg må faktisk erkende, at jeg selv er blevet overrasket over, at den nye socialdemokratiske regering har kunne undgå at lade radikale og enhedslisten få indflydelse på udlændingepolitikken i så stor omfang, som man i hvert fald kan man sige, måske havde en forventning om. Og jeg kan godt tænke mig at spørge dig sådan mere direkte, når du kigger på Mette Frederiksens kurs i forhold til fremmedkrigere, i forhold til terror og overvågning, har det egentlig overrasket dig, at Socialdemokratiet ikke er mere afhængig af radikale og enhedslisten i de her værdipolitiske spørgsmål?
Nej, altså jeg synes, statsministeren er jo super god til at italesætte de ting, hun ønsker, og også markere nogle steder, man kunne næsten tænke lidt symbolisk, hun ønsker at markere sig over for befolkningen, for at vise, at hun er sådan strammer-typen på udlændingen.
Takes one to know one, det kan være, du måske har en fornemmelse for, hvordan man gør det, eller hvad?
Nej, men jeg synes bare, at når det kommer til substansen, så kan vi jo bare se, at de aftaler, der rent faktisk bliver lavet, hvor de radikale for eksempel med, der er de radikale dygtige til at tage sig betalt. Så det der med, at udlændingepolitikken står ved magt, det er jo ikke rigtigt.
Hvor er det for eksempel, du ser tegn på det?
Jamen, der er jo nogle helt afgørende områder. Altså, hvis du tager sådan noget som ydelsesniveauerne, ja, så har man valgt at sætte dem op. Man kalder det til børnefamilier, men det er jo hovedsageligt højere ydelser til folk med udenlands baggrund. Hvis vi taler om afviste asylansøgere i Danmark, som jo egentlig skal have nogle vilkår, der gør, at de har lyst til at rejse hjem, dem forbedrer man jo vilkårene for efter radikal ønske. Det kommer i, det kan godt være, de kalder det et nyt udrejsecenter, men det er jo en eller anden form for kollektiv, hvor man skal føle, at man har normale vilkår at leve under. Har man så større motivation for at rejse hjem? Nej, det har man da ikke. Og som det tredje, jeg vil nævne, det er jo hele hjemsendelsespolitikken. Altså det, der var vigtigt for os, da vi sidst sad og lavede finanslov for 2019, det var, at vi nu ikke alene havde fokus på at få antallet, der kommer til Danmark ned. Vi skulle også have fokus på, hvordan får vi dem, der er her, flere af dem til at rejse hjem. Og der må jeg da bare sige, jeg kan da ikke se noget som helst i det, de laver, der er den dagsorden. Tværtimod kan jeg se, at hvis du har ophold i Danmark som flygtning og godt kan rejse hjem, så kan du undgå at skulle rejse hjem, hvis du har haft arbejde i 2 år. Det vil sige, at du undergraver direkte den hjemsendelsespolitik, som vi blev enige om med finansloven.
Christian Sulte, det havde også undret mig, hvis du ligesom bare havde stået og klappet i hænderne over en socialdemokratisk regering.
Jamen, det er jo nogle afgørende områder.
Ja, præcis. Men derfor kunne også man lige måske spørge på en lidt anden måde. Fordi er der ikke noget, der tyder på, at statsminister Mette Frederiksen måske alligevel har ramt en fællesnævner, som der er ret bred opbakning til. Altså jeg er med på, at der er en masse områder, hvor I gerne vil have yderligere stramninger. Det er I ikke lagt skjul på. Men er der ikke noget, der tyder på, at Mette Frederiksen lidt har lagt en kurs, som der er meget bred opbakning?
Men spørgsmålet er jo bare, om det er noget, hun siger, eller det er noget, hun gør. Og hvis man tager for eksempel deres store valgoplæg om, at der skulle laves asylmodtagelsescentre i et afrikansk land, nordafrikansk land, så man skulle stoppe simpelthen asylbehandlingen i Danmark. Det var jo deres, det er det, de har lagt frem i valgkampen af flere runder og lovet danskerne. Det har de jo nærmest opgivet overhovedet at komme igennem med. De gik også til valg på, at der skulle lægges et loft over, hvor mange ikke-vestlige indvandrere, der kommer til Danmark. Og hvis det loft så ud til at blive overskredet, så forpligtede man sig til at tage politisk initiativ for at bringe tallet ned. Det har vi fået at vide, det er da ikke på dagsordenen lige nu. Det må vi se på et senere tidspunkt. Og det er det, man skal jo vurderes ikke på det, man siger, men på det, man gør. Og her synes jeg, at vi tog ganske mange initiativer for at stramme tingene op hele tiden. Hver gang vi lavede en aftale, så kunne man regne med to ting, når vi lavede det med den gamle regering. Det ene, det var, at der var flere penge til de ældre, og det andet, det var, at vi havde strammet på udlændingepolitikken. Og der må man bare sige, dem, der sidder ved magten nu, når de laver aftaler, så lemper de udlændingepolitikken, og så glemmer de ældre. Og det synes jeg bare er to ting, der er ret vigtige at gøre opmærksom på, og folk opdager, og jeg tror i stigende grad, folk vil opdage det. Men så finder de ud af, at det kan godt være, hun siger mange rigtige ting i forhold til, hvad folk mener. Men det er jo ikke det samme, som hvis de...
Men er det et bluflommer, hun er i gang med?
Man kan i hvert fald sige, at jeg har bare nævnt en lang række af ting, bare i de minutter, vi nu har siddet og drøftet det her, hvor det går i den anden retning, end den, hun har givet indtryk af, hun ville gå i. Og hun sagde jo, at hun ikke ville være statsminister, hvis hun skulle lempe udlændingepolitikken. Så derfor har Socialdemokratiet meget dygtigt forsøgt at sige, at hver gang de lemper udlændingepolitikken, så handler det om erhvervspolitik, så handler det om børns vilkår osv. Det handler overhovedet aldrig om udlændingepolitik, selvom det er udlænding, det handler om.
Christian Thulesen Dahl, det slår mig bare, at hvis du har ret i det, du siger her, at Mette Frederiksen har det hele i munden, når det handler om den skrappe udlændingepolitik, hun tilgodeser ikke de ældre, så er det da besynderligt, at du ikke kan kapitalisere mere på det end 8,7% af stemmerne.
Jo, men det må vi jo lade komme an på en prøve. Altså, fordi nu har jeg jo brugt et halvt år på at, man kan sige, gøde jorden og lave nogle forandringer hos os selv, arbejde med vores organisation og sådan nogle ting. Og jeg tror da også, at det med at nå ud til danskerne, og danskerne rent faktisk oplever, at der er nogle steder her, hvor hun faktisk svigter det, hun lovede i valgkampen, det tager da også noget tid. Jeg har da ikke opgivet troen på, at danskerne reagerer på det her, men jeg respekterer da også, at de vælger et flertal på Christiansborg, så lader de dem arbejde i et stykke tid, og så vurderer danskerne, hvad synes de om det arbejde. Men og jo flere gange de laver aftaler, hvor de dels lemper udlændingepolitikken, dels glemmer de ældre, jamen jo mere vil det jo blive opdaget.
Men har tanken strejfet dig, at du på en eller anden måde er kommet på mellemhold her? Altså på den ene side har vi en regering, der muligvis har det hele i munden, men der i hvert fald er lykkedes ret pænt med at skabe indtrykket af, at den er ret tof på udlændingepolitikken. Og på den anden side, at dig og Dansk Folkeparti har vi nogle partier, der bare giver den maksimal gas på udlændingepolitikken, nye borgerlige, og hvis vi tager dem med, også stram kurs. Og der bliver du og dit parti måske klemt.
Jo, men, og det er da rigtigt, det tror jeg da, vi bliver i sådan en aktuel situation, og så må vi jo bare arbejde os ud af det og være dygtigere, end vi var i går, til selv at komme ud med vores politik. Det er jo svaret på det, men selve det der med, at partier, det kan vi jo se, der er jo nogle partier, der skifter holdninger undervejs. Altså det er der flere af de her partier, blandt andet Socialdemokratiet, der har gjort, men det afgørende, tror jeg, for mange danskere, det er jo, at de partier, altså er det så vigtigt for dem, altså er det så indbegrebet af det, de står for, at de vil ikke gå på kompromis med det, heller ikke, når man laver aftaler med de radikale. Og der kan vi i hvert fald se, lad os lægge til grund, Mette Frederiksen mener det, hun siger. Men så mener hun det alligevel ikke mere, end hun godt vil lave aftaler, for eksempel med Morten Østergaard, der så går i en anden retning. Og der må vi jo ind hele tiden og påpege, at der trækker det Danmark i en gal retning i forhold til at fremtidssikre det her samfund og skabe en tryg ramme for de kommende generationer. Og så må vi jo appellere til danskerne om at reagere på det, fordi det er jo til syvende og sidst kun, hvis danskerne reagerer på det, at partier på Christiansborg har respekt for det.
Spørgsmålet er jo, hvilke nogle andre muligheder I har? Og Venstre har jo altså med ret stor opmærksomhed skiftet formand. Nu fnyste du lidt af Lars Løkke før, men nu er det Jakob Ellemann Jensen, der er trådt til. På de to områder, du nævner her, strammer udlændingepolitik, bedre vilkår for ældre, kan Jakob Ellemann Jensen egentlig tilbyde en bedre pakke der, end Mette Frederiksen kan?
Det ved jeg ikke, om han umiddelbart kan, men det, han i hvert fald kan levere, det er jo, at Dansk Folkeparti er en anden rolle, hvis vi har en borgerlig regering. Og det er det, vi har kun set de gange, hvor vi har været støtteparti for i nullerne for VK-regeringer, og også fra 15 til 19, at vores direkte politiske indflydelse er bare større. Og derfor går vi efter at få et borgerligt flertal, få en borgerlig regering, og så må vi se, hvor mange mandater vi selv har at byde ind med i forhold til det. Men det gør vi selvfølgelig, fordi vi kan se, at vores direkte indflydelse er større. Vi kan simpelthen påvirke tingene bedre.
Og så skal jeg bare lige have en ting afklaret her, fordi du siger, nu må vi se, hvor mange mandater vi har at byde ind med her. Da du havde været rundt i landet her efter valgnederlaget, der pegede du på to ting, som du havde fået at vide. Det ene var, som vi allerede har været inde på, der var lidt tvivl om, hvor var Dansk Folkeparti i rød-blå spektret. Og det andet var, at du havde fået at vide, at det var en kæmpe fejl, at I tilbage i 2015 ikke var gået i regeringen. Hvad har du lært af det, altså spurgt på en anden måde? Kommer der en dag en ny borgerlig regering? Er det så med Dansk Folkeparti, som deltager?
Ja, det kan det sagtens være. Altså,
bliver det sådan?
Jamen det er fordi det der med, altså, det kan man jo ikke, vi indgår jo med andre partier. Vi bestemmer det ikke selv. Og derfor så kan jeg jo ikke sige, sådan bliver det. Men jeg kan jo sige, at det Dansk Folkeparti, altså det der blandt andet var læren, det var, at vi blev set som et parti, der ikke turde gå i regering. Vi havde en størrelse i 15, hvor folk forventede, vi gik i regering. Vi endte ikke i regering. Vi var ikke hårde nok heller måske i det forhandlingsforløb, der var med Lars Løkke dengang, om at det var der, det skulle lande. Vi accepterede, fordi vi havde jo sagt i valgkampen, at vi ville pege på ham som statsminister. Det gjorde vi så, selvom vi ikke kunne forhandle os ind i en regering.
Nu siger du lige, det var vel dig, der fejlede? Det var dig, der sad i de forhandlinger?
Nej, altså. Jamen, det mener jeg sådan set ikke, fordi det er jo, der er jo to sider. Jeg kunne have været hårdere i forhandlingerne, men der kunne også fra venstre side have været en interesse i at få os med. Og det, som jeg jo fik lagt på bordet foran mig, det var et regeringsgrundlag, som ikke opfyldte Dansk Folkepartis valgløfter, ikke engang i en grad, så jeg kunne forsvare og gå ud og sige, at vi var gået med på det grundlag. Og så var vi endt, det var min opfattelse, som SF tilbage i 2012, altså hvor de ydmygende måtte trække sig ud af en regering, fordi de var gået ind på et helt galt grundlag. Og der skulle vi ikke ende. Men jeg anerkender, at mange vælgere var endt med den opfattelse, at vi ikke turde. At vi simpelthen ikke ville tage det ultimative ansvar. Og det duer ikke. Og derfor vil vi også ved det kommende valg gå efter, der kommer et borgerligt flertal, der kommer en borgerlig regering, og vi vil uanset vores egen størrelse, hvis det kan mase, så vil vi være parat til at gå ind i den, også tage det ansvar, det er at være et regeringsparti.
I sidste valgperiode, måske lidt hårdmodigt, virkede det til, at du til tider legede lidt med tanken om, at den Folkeparti kunne blive det nye sådan, kongemagerparti, ligesom radikalt historisk har været. I kunne ligesom få de afgørende mandater at bestemme. Det mislykkedes jo, kan man sige, med valgresultatet. Men når jeg hører dig fortælle her om Dansk Folkepartis strategi videre frem, så virker det også til, at den strategi grundlæggende er droppet til fordel for en rolle som støtteparti til en borgerlig regering. Er det rigtigt forstået, at ideen om, at I på en eller anden måde skal kunne skifte side, bestemme hvem der skal være statsminister, er droppet? Nu handler det om at blive støtteparti og få maksimal indflydelse.
Ja. Det synes jeg er en rigtig udlæg. Altså, vi går ikke ud og spiller fandango med, at vi måske kan gå til den ene side eller gå til den anden side. Altså, vi bekender os til at være et borgerligt parti, som går efter en borgerlig regering i det her land. Vi er også parat til at tage regeringsansvar, hvis vi får opbakningen fra danskerne til det, og vi kan få det til at fungere med de andre partier. Det, som er vigtigt for mig selvfølgelig også at understrege, også med det, der skete i sidste uge med boligforliget, det er, at det må bare ikke gøre, at vi deponerer vores handlefrihed i forhold til at lave politik hos andre partier. Der skal vi selvfølgelig afkræve retten til, det mener jeg, vi har, men altså også i talesætte det, at vi laver politik med dem, vi kan få mest DF-politik igennem. Med.
Men du skal bare lige opklare en ting for mig så, fordi nu siger du ret klart på Lars' spørgsmål, at I går efter en borgerlig regering. Der skal ikke længere være nogen tvivl, men jeg mindes, da I holdt sommergruppemøde tilbage i august måned efter valget der, at budskabet da var, at man kunne ikke regne med, at Dansk Folkeparti per automatik ville pege på Venstres leder som kommende statsminister.
Jo, blandt andet jo, fordi vi havde en valgkamp, hvor Venstres formand jo, den daværende, under valgkampen pludselig ændrede sin retning. Og der havde vi jo et eller andet sted forpligtet os til, at vi ville pege på ham under alle omstændigheder, så vi havde ikke rigtig noget at spille med bagefter. Og vi lader os da inspirere af det, der er sket i rød blok efter valget, hvor de har, selvom de måske nok et eller andet sted vidste, vi kunne blive enige om til syvende og sidst Mette Frederiksen, så fik partierne alligevel stor indflydelse i det her forståelsespapir, fordi de sagde, at mandaterne er ikke per automatik til støtte for et andet partis formand. De kommer med en pris, en politisk pris. Og der skal vi jo finde ud af, og efter et valg, hvis der er et borgerligt flertal, at spille altså Dansk Folkepartis mandater så dyrt som muligt, tage os så dyrt betalt som overhovedet muligt, for at være sikker på, at vores politik bliver hørt. Og det er derfor, vi fra sommergruppemødet i august siger, at fra 98, i virkeligheden 1998, og ind til valget i 2019, der har der været nærmest par automatik i, at vi altid bare lader vores mandater ind til fordel for Venstres formand som statsminister. Og der siger vi, der vil vi lige holde vores mandater lidt tilbage.
Men hvad nu, Kristian Thulesen Dahl, hvis Mette Frederiksen lige præcis står og mangler det antal mandater, I kan levere, og hun vil betale en pris, der er høj nok, er det så fuldstændig udelukket?
Ja, altså, der vil vi være tro over for det, vi siger til danskerne. Og det, man jo kan kende Dansk Folkeparti på, det er, at det, vi siger før et valg, det holder vi også efter et valg. Det er måske lidt kedeligt. Jeg har samtidig sagt, Dansk Folkeparti er et lidt kedeligt parti, hvad det angår. Men det vil vi holde fast i.
Så du drømmer simpelthen, når du ligger der på puden om aftenen, om at Jakob Ellemann Jensen bliver statsminister inden for 3 år?
Jamen for min skyld kan han godt ende med at blive statsminister i Danmark, forudsat han kan finde ud af at give Dansk Folkeparti den plads og den indflydelse, vi skal have. Det, der er afgørende, det er, at vi ikke på forhånd i en valgkamp vil sige, at uanset hvordan, så stemmer vi, så går vores mandater ind og stemmer for ham efter et valg. Der lader vi os inspirere.
Synes du, at han er kommet overbevisende fra start?
Jamen han gør jo det, han i situationen synes, han kan gøre. Og hvordan tingene er internt i Venstre, og hvilke muligheder han synes, det så giver ham for at gå frem på banen, det må han jo vurdere.
Jeg har hørt mere fuldtonet opbakning til en politisk kollega, end den du lige gav der, Kristian.
Nej, men jeg synes bare også, at Jakob Ellemann må jo have tid til at gøre det, han synes, han skal gøre. Og det skal jeg ikke... altså, der er jeg sådan set enig med ham i. Jeg tror, han sagde på et tidspunkt, at hver mand skulle passe sin egen kiosk. Og det synes jeg egentlig er okay. Det der er min bøn, det er jo, at det borgerlige Danmark spiller mere i stereo end så meget mono som sidste gang. Altså vi ligesom anerkender, vi er forskellige partier, vi henvender os til danskerne med nogle forskellige programmer, med nogle forskellige politiske ønsker. Og så er det jo danskerne, der på en valgdag må afgøre dels, om vi får flertal i fællesskabet, og hvor store vi bliver over for hinanden.
Og så lige her til sidst, hvad kan du selv holde til næste gang? Nu overlevede du at blive decimeret fra 21% til 8,7. Altså, kan du klare yderligere en beskæring næste gang, og så fortsætte være formand?
det vil jeg nok forbeholde mig retten til først at kæmpe for, at det kommer til at gå godt, og så lade tiden vise.
Var det ja eller nej?
Jamen lige præcis, det er hverken eller, fordi jeg vil nok ikke... sidde og fortælle, hvor min egen smertegrænse er.
Men du har en smertegrænse?
Det har alle mennesker, men min, den ligger i, at jeg er et politisk dyr, altså jeg ånder og lever for det her, og jeg vil kæmpe for Dansk Folkepartis idéer. Jeg mener virkelig, vi er afgørende for Danmarks fremtid, og jeg mener, der er jo rigtig mange, der respekterer Dansk Folkeparti for det, vi har lavet i fortiden. At der er jo politiske modstandere, der kommer hen til mig og siger, hvis ikke I havde været der og kæmpet jeres kamp i alle de her år, så havde Danmark stået et langt værre sted, end vi står i dag. Og nu skal vi bare finde ud af at overbevise dem om, at der er også behov for at stærke Dansk Folkeparti i fremtiden for at sikre det Danmark, vi holder af.
Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti. Tusind tak, fordi du var med i den her specialudgave af Borgen Late Night herinde fra samtaleværelset på Christiansborg.